8 червня папа Франтішек прыме на прыватнай аўдыенцыі прэзідэнта Італіі Джорджа Напалітана. Аб гэтым паведаміў 17 мая італьянскаму інфармацыйнаму агенцтву АНСА ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Ён таксама нагадаў, што папа ўжо сустракаўся з палітыкам 19 сакавіка 2013 года пасля заканчэння яго інаўгурацыйнай святой мшы. Паводле ксёнза Ламбардзі, Франтішек таксама меў тэлефонную размову з прэзідэнтам Італіі 24 красавіка, калі апошні быў пераабраны на гэты пост у другі раз. Тады святы отец прызнаўся, што ўражаны прыкладам Напалітана, які згадзіўся ўзяць на сябе абавязкі прэзідэнта ў складанай палітычнай сітуацыі. Сваімі паводзінамі вы сцвердзілі фундаментальны прынцып суіснавання, калі адзінства важнейшае за канфлікт, сказаў тады папа.